Қарашада өмір тұр. Тоқтатсаң, тоқсан көнер ме? Арттағы майда көңіл жүр, жалынсаң қайтып келер ме? Майдағы жұрттың іші қар, бәйшешек қарға өнер ме? Ішінде кімнің оты бар, қар жауса да сөнер ме? Талаппен ұшып талпынып, шар тарапты көздемес, пайданы қуып алқынып, өзгені әсте сөздемес. Кеудесі толған қулық ой, бәрі де пысық езбемес, құмары оның айтпен той, пайда мен мақтан өзгемес. Алдадым, ұрдым, қырдым деп, шалықтап шалқып шатпайма. Қапсын аңдып тұрдым деп, қулығын бұлдап сатпайма. Момыннан жаман қорқақ жоқ. Қу пысық деген ат қайда? Арсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда?